Þá ætlar að stíga pontu hérna Valgerður Andrésdóttir, sameindalíffræðingur við Keldu og segja okkur frá sínum rannsóknum á mæðivisnaveiru og skýrskotum þeirra til þess sem við vitum HIV-veirunni. Gerðu svo vel.
Já, ég ætla að tala mæðivisnaveirurannsóknir á Keldum. Keldur voru sem sagt settar á stofn 1948 þannig að þær eiga 70 ára afmæli í ár og þetta eru svona lykil ártöl hérna 1933 var innflutningurinn á Karakúl fénu sem að var ástæða fyrir þessu öllu 1965 að þá var síðustu mæði kindinni slátrað og þetta hafði tekið meira en 30 ár þessi barátta og 1983 kemur HIV til sögunar. Sem sagt 1981 þá kemur fram þessi nýju sjúkdómur Acquired Immune Deficiency Syndrome sem var kallaður AIDS. Og 1983 þá ræktast veira úr þessum AIDS sjúklingum og það eru bæði frakkar og bandaríkjamenn sem að einangra veiru og reyndar var þetta að milliríkja deilu milli Frakklands og bandaríkjana hver átti heiðurinn og það endaði reyndar svolítið illa að þau fengu hérna Nóbelsverðlaun, bara sín og sín frakkarnir fengu Nóbelsverðlaun en Ameríkanin ekki. Og það fannst mörgum ekki nóg gott. En frakkarnir kölluðu þess að veiru fyrst LAVAF, Lymph Adenopathy Associated Virus, en Gallo var að vinna með veiru sem að hétt Human T-cell Lymphotropic Virus og var sjaldgæf veira sem að veldur eitlakrabbameini og taldi að þessi nýja veira væri af þeim stofni og kallaði hana HTLV-3. En 1985 að þá kemur þessi grein í Science sem segir þessi HTLV-3 veira er engin HTLV. Þetta er miklu líkara virsnuveiru sem er lentiveira. Og þá voru birtar myndir hér af, hér er AIDS-veiran og hér er virsnuveira og það lítar nákvæmlega út. Og þessar veirur eru svona, þetta eru himna sem að kemur úr frumunni og út úr himnunni koma hjúp prótein veiruna og inni er hylki sem að inniheldur erfðaefni veiruna sem er RNA. Og það eru tvö eintök af RNA, hún er sem sagt tvílitna í rauninni. Nú það eru fleiri lentiveirur, það er HIV-1 og 2 enn í mönnum og reyndar getur hún sýkt líka mann apa. En svo eru fjöldin allur af apategundum. Það eru komnar eina 40 mismunandi apaveirur og svo er mæði visnaveira sem að gengur bæði í kindum og geitum. Það er hestaveira, kattaveira og kúaveira. En gena uppbygging mæði visnaveiru og HIV er mjög lík. Það eru þessi þrjú gen sem eru sameiginlega öllum retroveirum. Það er þetta GAG-gen sem skráir fyrir próteinveirunar. Það er Pól sem skráir fyrir enzím, en hún með enzím, hún pakkar inn í sig enzímum líka sem hún þarf þegar hún sýkir, sem að lífsritin reverse transcriptasin einmitt og integrasi. Og svo hefur hún hérna ENF fyrir hjúpróteinin. En að auki að þá hafa þessar lentiveirur, þar hafa auka gen sem að aðra retroveirur hafa ekki. Og það eru genin sem að einkenna lentiveirur og þessi gen eru flest til þess að hjálpa þeim að komast fram hjá hindrunum þegar það sýkja frumur. Kem betur að því setna. Sigurður var nokkuð að sýna þetta. Þetta er sem sagt þegar ég þarf ekki að fara. Þegar að veiran fer inn í frumu, að þá rennur veiruhjúpurinn saman við frumuhimnun og hún sendir inn hylkið með erfnefninu og þessum enzímum sem hún þarf að nota. Og enzímin eru einmitt reverse transcriptasin eða víxlritin sem að býr til DNA úr RNA veirunar. Og svo það innlimunarensýni en integrasin sem að gera það verkum að hjálpar veirunni að innlima DNA inn í litninga frumunar. Og eftir það eru örlög þessara frumráðin því að hún losnar aldrei við þetta DNA. Og upp frá þessu fer hún að nota prótein framleiðslu kerfi frumuna til þess að eftir að búa til sín eigin prótein, fyrst RNA og svo próteinin og hún pakkar býr til, það verður ný veira með knappskoti. Hún nota veiru próteasan til þess að klippa til próteinin og svo komin ný veira sem að sýki svo áfram. Og þessi lyfjamörk eru náttúrulega reverse transcriptasin, innliminar enzími hérna integrasi og þessi proteasi veirunar. Og ef maður berum saman maður lausnu veiru og HIV og þá það sem líkt, það genaskipulagið, það gangur sýkingarinnar og sjúkdómsgangurinn eins og Sigurður lýsti. Hún viðhelst í líkamann og þrátt fyrir öflugt og ónæmisvar. Við mæði lýstum veiran á Íslandi þegar hún kom í kindur að þá ollum og veldur talsvert öflug og ónæmisvari. Það mjög hást öflugt í tíðinni og það heila sýkingi í báðum. Það sem ólíkt með þessum veirum að HIV sýkir bæði T-frumur, það sýkja báðar frumur ónæmiskerfisins, en HIV sýkir bæði T-frumur og átfrumur eða makrófaga, en mæði vissnum verið að sýkir bara makrófaga og þess vegna veldur HIV alnæmi, en mæði vissnum verið að veldur ekki alnæmi, af því hún sýkir ekki T-frumur. Nú, það hafa verið stund að mæði vissnu verið rannsóknir á keldum í 70 ár og ég ætla nú ekki að fara að rekja þær rannsóknir en ég ætla bara að segja frá rannsóknum sem við erum að stunda núna og bara núna á síðustu árum en okkar rannsóknir byggja samt mjög á allri þessari löngu hefð. Við höfum gagnreint hvað má nefna til dæmis, við höfum gagnreint kerfi til að rækta veiruna, við höfum mótefni gegn ýmsum þáttumennar, við höfum safnsýna sem eru bæði frosin og fixeru sem er hægt að taka upp áratugum síðar þegar að nýjar aðferðir og nýjar spurningar vakna og þetta höfum við gert. Og svo síðast en ekki síst að þá var veiran klónuð á keldum. Og það gerði Ólafur Andriðsson og það er forsenda þess að það er hægt að stunda þessa sammynda líffræði rannsóknir á henni. Við eigum við eigum sýkingarhæfan klón sem við getum gert allt sem við viljum við. Við getum stökkbreytt honum alveg eins og við viljum. Og þá er spurningin, geta rannsóknir og mæði virknuveiru gefið einhverjar upplýsingar HIV? Nú HIV mest rannsakaða veira sem til er. Ef maður flettir upp í PubMed þá eru á 400.000 greinar HIV rannsóknir. En samt er svo langt frá því að öll kurl séu komin til grafa. Það hefur verið eins og kom fram á að ekki tekist að búa til bóluefni og það er ekki tekist að lækning hefur ekki fundist. Þeir sem að eru HIV smitaðir að þeir þurfa að taka líf til þess að halda veiru niðri en læknast aldrei. En ég ætla núna að nefna þrjár rannsóknir sem að við höfum verið bæði hluti af og höfum tekið þátt í og verið með okkar könnu sem að gefa upplýsingar HIV. Og það fyrsta sem ég ætla að nefna þessi bygging óna innlimunar flóka lentiveira. Það svoleiðis að innlimunar ensím HIV, það sem sagt ensímið sem að hún þarf að nota hérna til þess að koma DNA-inu inn í litningana. Að það mjög erfitt ensím í HIV. Það er torleist og það með litla virkni þegar það tekið út úr frumunni. Þannig að það mjög erfitt að gera á því rannsóknir. Og menn hafa verið í 20 ára að reyna að finna út strúktúrin á innlimuna flókanum, sem sagt innlimuna ensíminu og í með DNA, hvernig það tengist og hvernig þetta er. En svo tókum við þátt í rannsókn sem að koma út í Science á síðasta ári. Og það var bygging mæði virknuveiru innlimunarensins. Og þessi grein var birt hlið við hlið með samskona grein innlimunarensím HIV. Þetta gert með nýjustu fristi, djúpfristi eldrónu smásjár aðferð sem fékk einmitt Nóbelsverðlaunin fyrra. Þetta er svona og þegar þetta gert þá kemur ljós að ég tek hvort ég sjá það. Þetta er myndin af HIV innlimunarflókanum og fólki þurfti að setja stökkbreytingar til þess að gera hann leysanlegan sem þýðir það að þú breytir ensímunum leið. Og það sést, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, en það sést að það eru hérna lausir endar. Svo var samskóla mynd af mæði virknuveiru flókanum og þá kemur ljós hvernig flókin í raun og veru. Þá kemur ljós að það vantar hér, vantar þessa einingu hérna og hér vantar þessa einingu hér. En að öðru leiti þetta nákvæmlega eins. Og þessar upplýsingar hérna, þær gefa það verkum að það verður miklu auðveldara að gera markvissar atlögu að þessum innlimunar atburði og gera sem sagt búa til líf sem að virka á innlimunna og annað sem þetta gerir líka reyndar er að það er þessar veirur, HVF og þessar lentiveirur, þær eru notaðar í þær þykja vænlegu kostur í genalækningar, nota vektor, búa til vektor úr þeim. En málið er að þær innlimast í litningin í aktív gen, bæði vistnaveiran og HVF. Og annað sem er hægt að gera við þessar upplýsingar er að reyna að stýra innliminni frá aktífum genum. Af því að það er augljóst að ef að þú ætlar að fara að setja þessa vektora inn í frumu fólks og þá viltu ekki fá það inn í genin. Nú er ég búin að gera einhverja vitleysu. Svona. Næsta atriði sem ég ætla að segja frá er við þessi spurning hérna. Hvernig viðhelst veiran í líkamanum þrátt fyrir öflugt ónæmisvar? Og þetta var alveg frá byrjun að þá var þetta mjög, þótti þetta mjög mikil ráðgáta. Að veiran, það var mjög sterkt ónæmisvar en skepna losnaði aldrei við veiruna. Og Björn Sigurðsson sagði í greininu sinni 1954 perhaps the infectious agent is so well camouflaged, sem að er svolítið gott hjá honum að sjá sko að það er einhvern veginn að veiran er, henni tekst einhvern veginn að fela sig fyrir ónæmiskerfinu. Og Margrét Guðnadóttir sagði 1974 this antigenic drift of the vistnavirus in the presence of the immune mechanism of the host may be one way for it to remain active for such a long time in the infected sheep. Og þarna sá hún fyrir sér réttu lausnina. Og það er þannig að ég ætla aðeins að segja frá tilraun sem að við gerðum hérna. Þetta er nú stólið undan netinu en hefði alveg geta verið tilraun en að Margrét Gunnardóttur þar sem að hún bólusetti annan og hafði hinn sem kontról og hleypti öllu saman og hleypti svo inn fjórum kindum sem að voru sýktar með væði vistnu og beið svo árum saman og gáði hvað gerðist. Sem sagt, hvort að þessar sýktu kindur myndu frekar sýkja kontrólun heldur en bólusetti. Þetta var sem sagt náttúruleg áskorun eða hvað sem það heiti þegar eftir bólusetningum. Og það sem gerðist var að í lokinna þá sýktust all kontrólin og mest af bólusettukindunum. Og við fórum út í það verkefni, ég og Margrét og Hallgrímur Arnarsson sem að ég sá nú áðan og er sem sagt, Margrét Guðnadóttir var tengda amma hans og við sem sagt ákvaðum að gáða því hvernig þessar veirur væru sem að ræktuðust úr þessum kindum og hypótesa var að þær sem ræktuðust og bólusettum væru með stökkbreytingar og hefðu þess vegna komist undan bólusetningunni. En það sem að kom út úr þessi hjá okkur var að það voru allar kindur sem sýktust voru með stökkbreytt væki. Já, bæði bólusettar og óbólusettar. En í kindunum sem að voru, höfðu fengið svona mikla sýkingu og voru notaði til þess að vera sem sagt sýkivaldar, þar fundum við veirur sem að voru algjörlega óstökkbreyttar eftir 10 ár. Svo það var ljóst að það var hvortveggja, það var stökkbreytingar, og það eru latent veirur algjörlega óstökkbreyttar í öll þessi ár. Og þá er spurningin hvar leynast þær, þessar veirur sem eru innlimaðar en gera ekki neitt. Þá er DNA sem sagt innlimað. Við höldum að þetta sé svona að þær séu hér, þær hljóta verið í einhverju langlífum frumum og þær spýta sem sagt sýktum mónósýtum út í blóði sem að þroskast meðal annars í makrófaga og þá virkjast veirurnar. Og ónæmiskerfið hirðir allar veirur sem það þekkir. Svo leiðis að í blóðinu verður bara veirur sem eru stökkbreyttar. En óstökkbreyttu veirurnar, þær eru einhvers staðar á földum stöðum. Og það kemur í ljós að það er nákvæmlega eins í HIV. Að þegar að HIV sjúklingur fær lyf að þá dettur veirumagn í blóði mjög hratt og mælist ekki á meðan hann er á lyfjum. En svo leið og hann hættir að taka lyfin að þá gýrst þetta upp aftur. Og núna þegar er svona erfitt að finna bóluefni að þá er fólk voða mikið að velta þessu fyrir sér, þessu hérna, þessu sem er hérna niðri. Hvar eru þessar veirur? Í hvaða frumum eru þær að fela sig? Og það er búið að sjá að langlífa T-frumur eru með veirur svona sem sagt latent í sér. En það eru örugglega líka makrófaga makrófaga hérna forverar. Og af því að við erum með bara makrófagasýkingu en ekki T-frumusýkingu, þá getum við skoðað makrófagasýkinguna hvernig hún er. Þess að þetta gæti verið og er sem sagt. Og við byrtum þess að grein bara í fyrra hérna og Margrét var með um þess að sem sagt hvernig veira viðhels í líkamann. Og þriðja atriði sem ég ætla að segja ykkur frá eru veirur varnir frumna og mótleikur veiruna. Það er bara þannig að þegar að líkami verður fyrir árás veira að þá er ekki bara að ónæmiskerfið sé allt sett á stað, heldur er það líka þannig að hver fruma sem að verður fyrir árás retroveiru að hún hefur í sér alls konar varnir gegn þessari árás. Og þetta er að koma í ljós meira og meira bara á síðustu árum. Og þetta er svo sem ekki skrítið af því að það eru 40% af genómi okkar er retroveirur eða retroveiru afleiður sem sagt ónýta retroveiru afleiður sem þýðir það að við höfum orðið fyrir stöðugri árás í gegnum þróunina af þessum veirum og það voðalega veirufræðingum fyrst voðalega fyndin brandarinn sko there is more of retrovirus in us than there is us in us af því að genin ekki nema 1% af öllum litningunum þá eru genin ekki nema 1% svoleiðis að þetta ætti ekki að koma óvart og það sem að hefur fundist að hérna kemur hylki veiruhylkið inn í frumuna og þá tekur á móti því hérna þetta trimfim alfa hér sem að eyðileggur hylkið og veiran þarf alltaf að finna ráð framhjá öllum þessum vörnum ef hún á að geta sýkt þessa veiru og ráðið hjá HVF til dæmis hérna er bara að vera með hylki sem að þetta trim þekkir ekki sem er í mannafrumum. Málið það að retroveirur það stökkbreytast milljón sinnum hraðar heldur en DNA-ið í okkur. Þannig að þær geta alltaf verið ansi mikið á undan og brugðist við. Svo þá er hún komin fram hjá þessu, þá kemur næsta og það er þetta ensím sem heitir ABOBEC og er ABOBEC 3G er hér en það eru miklu fleiri ABOBEC til og það deaminerar sítósín þegar að veiran er að búa til DNA eftir RNA-inu og gera það verk og býr þannig til stökkbreytingar í hana svoleiðis að ef að hún hefur engin ráð við þessu þá verður hún svo stökkbreytt að hún er eiginlega ónýtt en veiran er búin að sjá við þessu og er með sérstakt gen sem að heitir VIF sem að tekur þetta ABOBEC og hendir því í ruslið í frumunni sem þess að proteinrúmið og en þá kemur að þessu hérna sem að heiti SAMH-DE1 og SAMH-DE1 að það brýtur niður núkleótíðin og í frumum sem er ekki að skipta sig þá er svo lítið af núkleótíðum að það verður ekki nóg fyrir veiruna að nota þau núkleótíð sem að verða til. HVF2 því að HVF2 og HVF1 það er ekki sama uppruna. HVF2 er með gen sem að og prótein sem að tekur þetta samhátt í einn og hendi því í ruslu. En HVF er ekki með svolítið gen og mæri virkna er ekki heldur með svolítið gen og við ákváðum að gáa því hvernig mæri virkni væri að færa að því að replikera í makrófögum sem að er með svona mikið af samhátt í einn. Og við komumst að því að það er VIF-genið sem að eyðileggur samhátt í einn og svo komumst við að því að HVF-genið VIF-genið þetta líka og við erum að vinna því að núna að klára þessa rannsó áður en einhverjar aðrir koma að staði nú erum við búin að segja ykkur frá þessu en þeir bara segja ykkur Já, svo er það Stefán Jónsson, hann hefur verið með mér í þessu rannsóknum síðustu ár og svo starfsfólk og nemendur en starfsfólk á Keldum er einmitt Keldur kosturinn við að vera á Keldum hefur allatíð verið að það er svo breið þekking þar það er svo margt, það er ekki, það er svo stutt í alla þekkingu, stutt í meinafræði, ónæmisfræði, dýrahaldið og það er svo auðvelt að fá aðstoð við allt. Svo hjálpaði Arnar Pálsson okkur við statistik í okkur Hallgrími. Integrasa greinin var í samstarfi og að frumkvæmi Peter Serepanov við Francis Crick Institute í London. Við höfum líka verið í samstarfi við California Háskóla í San Francisco og Minnesota Háskóla þessa veiruvarnir því að við erum búin að vinna hansi mikið í því að gáða því hvað Abobeck gerir og við höfum verið í samstæði þá það.